Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošlicu u Kulturne krugove, želi vam Ana Vučković-Denčić. Današnja emisija donosi nam osvrt na nedavnu premijeru u Ateljeu 212. Reč je o predstavi po tekstu Fedora Šilija, a u režiji Borisa Liješevića Noćna straža. Biće reči i o tome kakva je nova knjiga ruskog romansijera, pripovedača i književnog kritičara Romana Senčina, Područje za potapanjem, za koje je dobio najvažnije rusko književno priznanje Velika knjiga. Govorit ćemo i o novom izdanju, ponovnom predstavljanju kultne knjige Rakova obratnica Henrija Millera, kao i o novoj knjizi Rajka Lukača, Divit i rukopisi. Preporučit ćemo vam izložbu Nataše Teofilović u Kulturnom centru Beograda. Sve su ovo razlozi da ostanete sa nama. Thank you. Sinoć je u maloj sali Kolarčeve zadužbine predstavljen roman Divit i rukopisi pisca Rajka Lukača. Knjiga je izašla u izdanju Zrenjaninske Agore. Pripremio Dejan Vojvodić.
Glavna odrednica koja bi stajala uz novi roman pisca Rajka Lukača bila bi ta da je ovo faktografsko fikcionalno pripovedanje u kom nas pisac putem motiva pronađenog rukopisa vodi u razmaku od skoro tri veka. Pred čitaocem se dokumentovano pojavljuju sudbine istorijskih i fiktivnih junaka idući od davnih vekova do sadašnjeg trenutka. Književni kritičar Stojan Đorđić formalni plan ovog romana analizira u odnosu na Pavićev Hazarski rečnik.
On se mnogo potrudio oko forme. Preuzeo je Pavićev pantet trostrukog pripovedanja, samo što je ovdje tu trodelnu formu motivisao ne verskom provjenijencijom građe, nego grafološkom provjenijencijom te građe, od koje i on, kao i Pavić, također pravi svoj roman. S tim što je on ovdje to iskoristio samo kao patent da roman sastavi u tri dela, u trostrukoj formi.
Uzbudljivi tekstualni labirinti formalno su podijeljeni na tri celine, arabica, latinica i ćirilica, pritom uokvireni svjedočanstvima o sudbini mističnog Divita. Izdavač ove knjige i književni kritičar Nenad Šaponja govori o ovom romanu koji je prema njegovim riječima dosljedno sproveden historijski roman, te u tom pravcu predstavlja raritet u našoj savremenoj prozi.
Imamo jednu knjigu koja se igra sa historijom, koja pokušava da izmakne žanru, koja uvijek sublja u sebe, koja je u podnaslovu se ne zove roman, nego građa za lijepi srpski roman, znači priča o jednom narodnom trajanju, strašnim tegobama, pokazuje se koliko su te sudbine ljudi male i minorne i koliko su kratkotrajne i zaista da se naježite kod tog metafizičkog zaoštravanja stvari i pokazuje kako u stvari ta priča traje ako traje. Traje samo slučajno i slučajno zahvaljujući ovom Divitu i zahvaljujući rukopisima koje je Rajko pronašao ili izmaštao za nas ili spojio tako. I ja se nadam da je to knjiga koja će se čitati u budućnosti, koja ima razloga da preskoči ovaj kratkotrajan zaborav koji nam se, čini mi se, nameće.
Pisac Rajko Lukač govori o tome kako se roman Divit i rukopisi odnosi prema našoj književnoj tradiciji 20. vijeka.
Tematski on je, ne samo taj roman, nego inače mnogi moja proza je bliska Andriću, kažem tematski, jer ja sam rođen u Gozarskoj Dubici i te teme su mene interesovale mnogo više nego možda neke druge pisce koji nisu iz tih krajeva, ali sam u formi nastojao da budem bliži, recimo, Kišu i Pekiću, da to pretvaram u neku, uslovno rečeno, dokumentarnu prozu, da izbjegnem naratora, sveznajućeg naratora, nego da naprosto istina koju roman pruža, literarna istina naravno, da je plasirana putem nekakvog literarnog dokumenta.
Pored navedenih govornika, sinoć je svoje impresije o romanu Divit i rukopisi iznela i Gordana Maletić. Ona se posebno osvrnula na Piščevu sposobnost da bez komentara sugeriše na sudbine junaka i prolaznosti svega, što je jedna od osnovnih ideja romana. Gordana Maletić napominje da takav pisac sve relativizuje u romanu punom fascinacija za čitaoca, kao što fascinira i smislom za groteskno koje je kao senka bdi nad Lukačevim tekstom.
Ljubio sam jednu malenu, ale vid. Ljubila je i ona mene bez predstave. Ljubila bez prestanka, bez prestava, ljubila bez zastava. Allez vite, tes yeux sont suprêmes, ta voix berce ma mélancolie. Allez vite, le zephyr nous emmène vers les rives d'une autre vie. Il paraît que l'on peut découvrir de la joie dans le chant d'un fado. Il paraît qu'on peut même guérir nos chagrins par la force des mots. Lubila, lubila, bes prestanga, bes prestava.
Slušate kulturne krugove. Jedna od tri izložbe koje su sinoć otvorene u Kulturnom centru Beograda jeste i samostalna izložba u likovnoj galeriji umetnice Nataše Teofilović. Ona predstavlja digitalne radove koji su nastajali u poslednje 4 godine, dosledna različitim medijima kroz koje se izražava, fotografiji, kompjuterskoj animaciji, digitalnoj grafici, videoumetnosti i performansu. Sa umetnicom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Nataša Teofilović je odbranila prvi doktorat u Srbiji iz oblasti digitalne umetnosti 2010. godine. Tekućom izložbom Druga i prva, ona pomera granice svog dosadašnjeg rada, objašnjavajući prisustvo digitalnih likova koje je izrađivala po sopstvenom liku. Umetnica pojašnjava.
Poslednjih 10 godina sam radila sa svojim avatarima, znači radila sam sa svojim virtualnim dvojnicima, tako da kažem, koje sam animirala predstavljena na različite načine. Oni su bili ili samo senka ili samo portret. Naime, sve vreme me je zanimalo ispitivanje granica. U kontekstu virtualnih bića to su bile granice između realnog prostora i virtualnog prostora, realne pojavnosti, virtualne pojavnosti itd. Međutim, ono što je bilo ključno u tim radovima i što su i drugi primećivali, to je da su se oni bavili čulnim, i čulima i emotivnim bićem. Sad, uglavnom ljudi znaju po tim 3D karakterima, međutim ja sam krenula od performansa, od fotografije i uvek sam kretala od ispitivanja vlastitog identiteta, vlastite pozicije u trenutnom stanju, u vremenu u kome sam i tako dalje. I radovi su uglavnom bili i poetični, a i, kažem, bavili su se emotivnim stanjima. Pa mislim da nas to u stvari uvodi i u ovu izložbu, znači ona se zove Druga i prva, zato što postoji ta dvojnost koja je vidljiva i u preklapanju tog virtualnog i realnog, ali i u drugoj jednoj priči da svaka pojavnost ima svoju neku drugu prirodu. I da, na primjer, slike koje nama izgledaju kao da su crteži rukom, u stvari su kompjuterski generisani iz programa koji generiše fraktale, na primjer, i tako. Znači, ono što vidimo, u stvari, nije to što, u stvari, nam liči da jest.
Jedna od osnovnih opornih tačaka u njenim radovima jeste sam pokret. Pokret tela, ali i pokret materije, a posebno pokretljivost ideja. Ona fluidnost i tela, i materije, i ideja istražuje koristeći kompjuterske programe, provlačeći kroz njih biološku materiju kao što je samo njeno telo i kao što su snimci biljaka. Rezultat ovih istraživanja je pred nama, iako sama umetnica govori o procesu kao glavnom fokusu njenog rada.
Generalno neka podtema, u stvari moja intencija, naravno to uvijek ostavljam da bude svakom posmatraču individualno da sam nasluti ili da nadogradi šta bi to trebalo da bude, ali generalno ona energija koja je meni ovdje prisutna kao i ta crvena boja, u stvari jeste ta borba za život, odnosno sad to zvuči ovako malo bombastično, ali jeste taj impuls za život koji je prisutan i u fotografijama biljaka, odnosno koje ne izgledaju baš kao biljke, malo izgledaju organski, ali sa ovim fraktalima i animacijama fraktala koje da imaju taj organski karakter, veoma se čini kao da prolazite kroz telo, kao da je to putovanje kroz organizam u stvari ili kroz kosmos. I to ima mislim i to proklapanje mikro i makro sveta. Fotografije su makro sve uglavnom, ali samo bavljanje fraktalima je u stvari ta situacija da koliko god uveličavali jedan fragment te slike, uvek ulazimo u nju i ona je uvek ta ista. Znači, i najmanje u sebi sadrži sliku o najvećem, tako isto kao i u životu, mislim. I ovo je priča, znači sve ove stvari su nastale u onih mojih 16 kvadrata bašte ili ne znam baštica gde je to nastalo ili u okviru same moje kuće, znači opet to preklapanje nekog mikro i makro sveta. Što se tiče tog rada sa vezanim očima, zapravo on je baziran na tom fokusu, jer samo izvođenje rada je moglo da dovede i do povrede, moglo da bude i opasno, ali tako. Znači, tražilo je baš jako veliku koncentraciju, jako veliki fokus i generalno ja kad radim performans, izvodim ga samo jednom, nije mi više potrebno, zato što kao i u ovoj celoj izložbi, ja kad završim izložbu, ona više ne postoji za mene. Ona postoji samo dok je radim. Rad je za mene proces kroz koji transformišem sebe, tako isto i taj performans. Tako da ovaj izobu trenutno posmatram kao da je neko drugo napravio od prilike. Ona više ne postoji, nije više deo moje transformacije.
Izložba je otvorena do 3. maja u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Ne propustite!
Napominjemo da je zbog Uskrsa galerija danas i u nedjelju zatvorena, u subotu radi uobičajeno, a u ponedjeljak skraćeno do 18 časova. If your love were taken from me, every color would be black and white. It would be as flat as the world before Columbus. That's the day that I lose half my sight. If your life were taken from me, all the trees would freeze in this cold ground. It would be as cool as the world before Columbus sailed to the edge, and I'd be there looking down. Those men who lust for land, strange and new love, those trinkets of desire, oh, they never will have you, and they'll never know the gold or the copper in your hair. How could they weigh the worth of you so rare? If your love from me,
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
U kulturnim krugovima ponovo o književnosti u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru sinoć je održan razgovor o čuvenoj knjizi Henrya Millera Rakova obratnica, koja je objavljena u novom izdanju Lagunine edicije Amerikana. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Legendarna knjiga Henrya Millera Rakova obratnica prvi put je objavljena u Francuskoj 1934. i krijumčarena u druge zemlje, jer je narednih 30 godina bila zabranjena kao pornografska. Kada je 1961. prvi put bila štampana u Sjedinjenim Američkim Državama, usledilo je više od 60 suđenja zbog opsenosti, sve dok nije donesena istorijska presuda Vrhovnog suda koja je Rakovu obratnicu definisala kao vredno književno delo. Prkoseći konvencijama pa i samom jeziku, ovaj roman predstavlja kamen temeljac moderne literature 20. veka. Drinka Gojković, naš istaknuti književni prevodilac sa nemačkog i engleskog jezika, smatra da je odlično što se Millerova kultna knjiga pojavila u novom prevodu, jer je prilično dugo bio zanemaren, pri čemu napominje da je Henry Miller pisac mimo svog vremena, pa je mnogo adekvatniji danas nego u onom vremenu kad je knjiga objavljena.
Ono što je, čini mi se, najvažnije, to je da je u pitanju prvoklasna literatura. Jel? Dakle, kad je tako, onda je to delo praktično večno, a kako će ga ko doživljavati i šta će ko u njemu nalaziti, to zavisi naravno i od trenutka i od čitalačkih sklonosti, čitalačkih želja, od onoga što se učitava u delo. Ja mislim da je to prava knjiga za ovo doba, tako mračna knjiga, tako intenzivna, mračna, a sa druge strane i životno jako afirmativna. Dakle, odlično je što je Laguna taj potez napravila i prevod je veoma dobar, da bome. Ja sećam da sam čitala knjigu kao student, to je vrlo davno bilo, i to je bio hrvatski prevod i više se ni ne sećam u stvari uopšte utisaka. Ali se sećam da je i tad bilo zapravo čudno što se najviše pažnje obraća na tu erotsku stranu te knjige, koja jeste naravno važna i vrlo zanimljiva, ali knjiga je neuporedivo bogatija i zanimljivija nego da je u pitanju samo erotika kao predmet ili erotika kao iskaz.
Književni kritičar Zoran Janković ističe da je zanimljivo kako se umetnost i kultura u nekom širem smislu, pa i književnost kao njen centralni deo, stalno vraća toj cikličnosti, odnosno autoreciklažnoj prirodi, tako da je stvarnosna proza Henrya Millera iznova tražena.
Ono što meni bio značajno na ovo reprizno čitanje je to što zapravo, kada sam čitao Rakovu obratnicu sada kao zreo čovek i posle mnogo vremena, ono što me posebno me poneo taj deo koji se tiče izvesne metatekstualnosti, gde je zapravo Henry Miller, mada on to ponavlja u drugim knjigama, ali ovaj svakako najuspelije na tom fonu, da on zapravo pokazuje kako nastaje književnost u smislu da pišući o nemogućnosti pisanja, o nemogućnosti fokusa na pisanje, on zapravo objašnjava šta sve čini jedno književno delo u smislu pripreme. Tako da ono što mi doživljavamo kao civili, znači kao mi koji nismo književnici ili mi koji nismo umetnici u nekim drugim kranama, kada povremeno osjetimo da nam život izmiči, da možda ne osjećamo realnu dimenziju života u potpunosti, ovdje imamo to kako se, kod Henrya Millera imamo to kako se ta realna dimenzija života kao po efektu Sunđera može iskoristiti da iz nje jednog dana nastane književno delo, pa govorilo i na ovaj način o tome kako je nemoguće pisati, jer se u međuvremenu mora živeti i mora se prikupljati građu za sve buduće knjige, što je ovde meni na ovo čitanje ispao upravo to, taj krunski motiv. Znači, kako živeti u smislu da je sav život priprema za pisanje koje će možda nekog trenutka doći kada život malo popusti.
U predgovoru novog izdanja Rakove obratnice Frederik Begdebe piše: Millerov stil opija kao najbolje vino. Njegovi tekstovi se ne čitaju, oni se piju na iskap i mogu se piti neumereno, sa srećom, tim varljivim poklonom umesto mamurluka.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti. Sreda, 11. april, 19. časova, Galerija RTS-a, Takovska 10.
Eko. Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Combank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Combank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Amarlos son los hechos que adivinas. oscura es la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Mi lista pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo. Muy lista, pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, estate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría que a veces da salud y a veces.
U kulturnim krugovima u narednim minutima o pozorištu. Poslednja premijera u Ateljeu 212 je komad Noćna straža Fedora Šilija u režiji Borisa Liješevića. Predstavu gledala koleginica Mira Knežević.
Sada je već potpuno jasno da su pisac Fedor Šili i reditelj Boris Liješević odličan tandem. Ne samo što su dobri prijatelji, već se savršeno pozorišno razumeju. Dokaz je najnovija premijera u pozorištu Atelje 212. Šili napisao, Liješević režirao Noćnu stražu. Gledanje ove nepretenciozne komedije bilo je pravo uživanje. Sa scene je isijavao nekadašnji glumački glamur koji je krasio ovo pozorište, a koji su svojim kreacijama dali glumci u predstavi svi do jednog, a predvodio ih izuzetan Gordan Kičić. Ne mogu ni da zamislim šta će još dodati svojoj ulozi tokom igranja. Odličan spoj glume, jednostavne, funkcionalne, vremenski i žanrovski tačne scenografije Valentine Popržan, savršeno skrojenih, promišljenih i svakom liku precizno određeni kostimi Dragane Lađevac, uz muziku koja u ton prati priču i glumce Stefana Ćirića, učinili su publiku prezadovoljnom. Fedor Šili napisao jednostavnu priču o bogatašu iz vremena pre Drugog svetskog rata, koji je zbog loših investicija i raskošnog života bankrotirao i pokušava da spasi porodicu i ugled bračnim vezama svoje dve kćerke i sina. Kao u svakoj dobroj komediji, zapleta i raspleta ima na pretek. Sve se naravno dobro završava, a tekst vrca od humora, te nam se Šili predstavlja i kao odličan komediograf. Također, on vešto plete i našu političku situaciju, odnos vlasti prema kulturi i obrnuto, isto toliko vešto koliko plete likove. Od častoljubivih, poštenih, do onih koji svaku situaciju pokušavaju da okrenu u svoju korist. Boris Lješević tako i režira predstavu. Jednostavno, čisto, nenametljivo, mudro vodeći glumce kroz zamke komedije i postiže odličan tempo ritam. Prelazi iz scene u scenu su odlično rešeni, duhoviti i ono što još krasi predstavu je dobar artikulisan scenski govor i pokret. Sve vreme se osjeća uzajamno glumačko poverenje kao i razumevanje sa rediteljem. Glumci su verovali njemu i on u njih. On vodi komad od početka do kraja, na visini, nema padova i vidi se promišljen rad. Ova glumačka družina, predvođena pomenutim Gordonom Kičićem, za koga kao da je pisana uloga grofa Andrenji Ištvana, a tu su još i Nenad Ćirić, pater familias, njegova deca Jelena Stupljanin, Jelena Petrović i Uroš Jakovljević, odlična Gorica Popović, Ištvanova tetka, Jelena Đokić, markiza Jelica, koja se odlično snalazi i u komediji, Bojan Žirović, dadaista, Tamara Dragičević, sekretarica, i Stefan Bundalo, kao Torvald Hjorvaldson, igra skladno i daje publici na znanje da u svojim ulogama uživa, iako je na plakatu napisano sve je lažno, samo je komedija stvarna. Bogatstvo može da bude lažno, nakit takođe, slike isto, namere i tekako. Samo je smeh stvaran, samo vera u pozorište kao mesto u kome gledate skladnu predstavu u kojoj uživate je stvarno, a to su nam dali svi autori predstave Noćna straža u ateljeu 212.
Thank you. vesti.
Današnje kulturne krugove zaokružit ćemo pričom o jednoj novoj i važnoj knjizi. Savremeni ruski pisac Roman Senčin, rođen 1971. godine, autor je više od 20 knjiga, priča, romana, eseja, putopisa. Kod nas su prevedeni novela Atinske noći, roman Porodica Jeltiševi i roman Područje potapanja, o kojem danas govorimo. Prevodilac je Radmila Mečanin, izdavač Beogradski arhipelag. Slušamo prikaz Sanje Milić.
Ruski pisac Valentin Rasputin, kojem Roman Senčin posvećuje svoj roman, umro je 2015. iste godine u kojoj Senčin objavljuje Područje potapanja. Ni Rasputinova smrt, ni to što su oba pisca iz Sibira, ni činjenica da je obojicu odlikovala ruska vlada, nisu razlogove posvete mlađeg umetnika starijem. Reč je o književnom omažu u najboljem smislu reči. Senčinovo Područje potapanja referiše se na Rasputinov roman Oproštaj s matjorom iz 1976. Polovinom 70-ih mnoštvo sibirskih sela je raseljeno, potopljeno zbog izgradnje gigantske hidroelektrane. Ta izgradnja je obustavljena u Rasputinovo vreme, nastavljena u Senčinovo, početkom 2000-ih godina. Rasputin je u svom romanu navodio fiktivna imena ljudi i sela, Senčin u Području potapanja navodi realna, sve lako proverljivo na internetu. Novi realizam Romana Senčina u prethodnim knjigama koje su prevedene kod nas u Atinskim noćima i Porodici Jeltiševi u Području potapanja prelazi u dokumentarizam koji je prilično klizavo tlo u estetskom smislu. Ali reč je o odličnom piscu koji uspeva da ispiše svoju verziju Noeve barke. Zato je za ovaj roman i dobio treću nagradu Velika knjiga, koja donosi prestiž i koja nije ideološki unisona kao neka druga književna priznanja u Rusiji. Činjenica da su Senčinovi junaci naši realni savremenici, da imenom i prezimenom pominje aktuelne oligarhe i političare, je verovatno dobra preporuka za prevode, na primjer na zapadu, ali kvaliteti njegove proze su u sasvim drugim stvarima. Područje potapanja napisano je kao neka vrsta hronike, sačinjena od labavo povezanih epizoda, u kojima se ni jedan književni lik ne nameće kao najvažniji. Protagonisti knjige su stanovnici sibirskih sela, antagonisti predstavnici svih nivoa vlasti. Pravi glavni junaci su voda i smrt. Preseljavanje ljudi iz sela, neka su nastala još u 17. veku, u novonastale gradove kutije, brutalne prinude za one koji ne žele da se isele, bezočno narušavanje prirodnog okruženja, nemoć medija i javnosti uopšte da utiče na tok stvari, raspad porodica, kulminiraju preseljavanjem grobalja, nedodirljivih mesta za sve verujuće ljude i u samom finalu romana potapanjem već preseljenog groblja. Šta poneti kada se odlazi za uvek? Kako ubiti omiljenu životinju? Da li je bolje da sam spališ svoju kuću nego da ti je spale rubijaši? Kuda se denuti kad nemaš ni okućnicu, ni njivu, ni obalu? Kako živeti u braku u različitim gradovima, jer birokratija ne prepoznaje kao celinu one koji su prijavljeni na različitim adresama? Kako se baviti istraživačkim novinarstvom kada u to više niko ne veruje i niko ne plaća? To su dileme pred kojima su mnogobrojni književni likovi Područja potapanja. Suštinski, u analizi ovog romana nemoguće je izbeći analogiju sa biblijskom pričom o potopu. Nemoguće je zaobići u završnoj sceni romana jasno oslikan autorov odnos prema veri. Naime, deda i unuk u oči Uskrsa idu na novo ustanovljeno groblje, ono na koje su prenete kosti predaka iz rodnog sela, da bi ofarbali novopostavljene tipske krstove, položili cveće, da bi ga uredili. I onda nailazi bujica, voda koja ruši sve pred sobom. Znajući prethodne knjige Romana Senčina, niko i ne očekuje srećan kraj, ali zaslužena kazna, nečije pokajanje ili želja za iskupljenjem možda ne bi bili suvišni da bismo mogli da preživimo do sledeće Senčinove proze. Sve je u Području potapanja kolektiv, skicirani likovi ostaju na nivou opšteg, a njihova psihologizacija i karakterizacija u briljantno napisanim epizodama nisu dovoljno produbljene da pojedinačno uzdignu do univerzalnog, bar po osjećanju ovog čitaoca. No, de gustibus, ili kako Rusi govore, a vkusah nje sporjat.
Thank you.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Goran Ivković, Ivana Krstanović, Marija Vitas, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Ono što posle vesti sledi je emisija Gutenbergov odgovor u celini posvećena prvom kolu kritičkog izdanja dela Ive Andrića. U emisiji vas sa svojim gostima očekuje Sonja Milovanović, a u ponedeljak u ovom terminu očekuje vas moj kolega Ranko Stojilović. Uživajte i ostanite na talasima Radio Beograda 2.